Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σου περηφανή για θάνατε εργατιά.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Απόψε λοιπόν η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην ημέρα της γυναίκας. Θα μου πείτε πέρασε, ήταν στις 8 του Μάρτη. Δεν έχει σημασία. Εμείς τις γυναίκες του Μόχθου, τις γυναίκες που αγωνίζονται, τις τιμούμε κάθε μέρα και είναι και μια ευκαιρία να πούμε και την αλήθεια, το τι γιορτάζουμε στις 8 του Μάρτη. Θα επικαλεστώ λοιπόν τις γυναίκες του παρελθόντος, να δώσουμε και την ιστορική διαδρομή του γυναικείου κινήματος όσο μπορέσουμε και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αλήθεια. Τι γιορτάζουμε στις 8 του Μάρτη, την ημέρα της γυναίκας? Να πούμε λοιπόν ότι η 8η του Μάρτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το εργατικό κίνημα, με τους αγώνες των εργατριών και την ιστορία τους. Στις 8 Μάρτη του 1857, οι εργαζόμενες στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης κατέβηκαν σε απεργία και πραγματοποίησαν μεγάλη διαδήλωση. Διεκδικούν συνθήκες δουλειάς και μίλησε ακόμα και δε στη μέρα, ενώ οι μισθοί τους ήταν σημαντικά μικρότεροι από τους μισθούς των ανδρών. Έτσι, στα αιτήματα των εργατριών της Νέας Υόρκης περιλαμβανόταν η μείωση των ωρών εργασίας στις 10 ώρες, αλλά και η εξίσωση των μισθών ανδρών και γυναικών. Η απεργία και οι μεγάλες μαχητικές διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν από τους καπιταλιστές και την κυβέρνηση με την αστυνομία και τα όπλα και τελικά βάφτηκαν στο αίμα των εργατριών. Η απεργία της 8ης του Μάρτη του 1857 αναδείχθηκε σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Η μεγάλη σημασία της έγκυται στο γεγονός ότι έθεσε στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της πάλης για τα εργασιακά δικαιώματα και κατά της ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών. Γι' αυτό και το 1910 η Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε στη δεύτερη διεθνή συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών, δηλαδή γυναικών από κόμματα της εργατικής τάξης, την καθιέρωση της 8ης του Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας προς τιμήν της μεγάλης διαδήλωσης των απεργών εργατριών της Νέας Υόρκης το 1857. Η πρόταση λοιπόν αυτή έγινε αποδεκτή. Να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, «Γυναίκα». Η στίχη είναι του Νίκου Καβαδία, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Να το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση με τον Γιάννη Κούτρα.
Σε πάνω στο φτερό του Καρχαρία, παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάιδεψε τα λίγοστα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δε με ορίζει. Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγε σας ελώτο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει. Τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες, βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
Ο πραγματικός χαρακτήρας της 8ης του Μάρτη μπορεί να είναι άγνωστο σε πολλές γυναίκες που συναντάμε στα εργοστάσια, στα καταστήματα, στις λαϊκές γειτονιές, στα σχολεία και στις σχολές, στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, στην Κοκκινιά, στο Περιστέρι και την Πετρούπολη, στο Εγάλεο, το Χαϊδάρι, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη ΣΥΠΑ. Γιατί? Γιατί ακριβώς έχει διαστρεβλωθεί το νόημά της. Ο αγωνιστικός, διεκδικητικός χαρακτήρας της επετείου από τα αστικά επιτελεία. Αν και έχουν περάσει πάνω από 160 χρόνια, συνεχίζεται η προσπάθεια να μετατραπεί από σύμβολο ταξικού λαϊκού αγώνα για όλα τα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών του καθημερινού μόχθου σε μια ανούσια μέρα που οι γυναίκες γιορτάζουν και διασκεδάζουν μεταξύ τους. Και την επόμενη μέρα οι γυναίκες συνεχίζουν την άχαρη, γεμάτη δεσμά από τη φυλετική καταπίεση και την ταξική εκμετάλλευση ζωή. Αυτό είναι και ο πραγματικός στόχος του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και των πολιτικών του εκπροσώπων. Να θολώσουν τις αιτίες της γυναικείας ανισοτιμίας που πάει χέρι-χέρι με την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Είμαι γυναίκα της γης» και τραγουδάει Ντίλε Κοκ. Και αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσω όπως υποσχέθηκα στις δύο συναδέλφους που εργάζονται σε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα καλλιντικών, που δουλεύουν και τις Κυριακές, που είναι εργαζόμενες, μητέρες και ζουν αυτή την εκμεταλλευτική ζωή, τη διπλή εκμεταλλευτική ζωή, γιατί είναι και γυναίκες. Στη Μαρία και στην Άννα, με την καρδιά μας. Είμαι λοιπόν η γυναίκα γη, είμαι σ' όλα η αρχή. Είμαι η γυναίκα φως και στεναγμός, είμαι η γυναίκα της ομορφιάς και της ζωής, είμαι η γυναίκα της απαντοχής. Ας δούμε λοιπόν τι έκαναν αυτές οι γυναίκες που περιγράψαμε από το Φλεβάρι του 1910 μέχρι θα σας πω μέχρι πότε, τέλος πάντων μέχρι τα μέσα του 1900, έτσι για να δώσουμε, να δείτε πώς διαμορφώθηκε το γυναικείο κίνημα. Το Φλεβάρι λοιπόν του 1910 έγινε στη Νέα Υόρκη μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 20.000 εργάτριες. Για 13 εβδομάδες μέσα στο καταχείμωνο, γυναίκες μεταξύ 16 και 25 ετών διοργάνωσαν και συμμετείχαν σε πικετοφορίες σε καθημερινή βάση. Και αυτές δέχονταν συχνά την επίθεση των αστυνομικών. Τα δικαστήρια ήταν φυσικά προκατηλημένα υπέρ των εργοδοτών. Ωστόσο, η απεργία δεν διαλύθηκε παρά μόνο όταν έγιναν συμβιβασμοί στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο ενθουσιασμός και το πείσμα των γυναικών υπήρξαν πρωτοφανείς. Ένα χρόνο αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1911, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανία, έχασαν τη ζωή τους 146 εργάτες, ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, που είχαν πρόσφατα μεταναστεύσει στη ΣΥΠΑ. Το Μάρτιο του 1911, ένα χρόνο μετά την καθιέρωση της 8ης του Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, 1.000.000 άντρες και γυναίκες τίμησαν αγωνιστικά με μαζικές συγκεντρώσεις την επέτειο. Ακολούθησαν πολλές διαδηλώσεις γυναικών στις 8 του Μάρτη, διεκδικητικές και τιμητικές ταυτόχρονα. Στις 8 Μάρτη 1912, 23.000 εργάτριες στην κλωστοϊφαντουργία της Νέας Υόρκης απήργησαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά δεκάωρο, καλύτερες συνθήκες, ίσο μισθό με τους άντρες, κατάργηση της παιδικής εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα» κατέκλυσε τους δρόμους της Νέας Υόρκης και η αστυνομία έδωσε ξανά ένα άσχημο τέλος. Στις 8 Μάρτη 1914 διαδήλωσαν γυναίκες στη Γερμανία διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου, το οποίο κατέκτησαν ύστερα από 4 χρόνια. Στις 8 Μάρτη 1917, με το νέο ημερολόγιο, η απεργία γυναικών στον τομέα κλωστοϊφαντουργίας στη Ρωσία συνοδεύτηκε από μια τεράστια διαδήλωση στην Πετρούπολη. Οι προσπάθειες αυτών των γυναικών σηματοδότησαν το ξεκίνημα ενός οργανωμένου γυναικείου κινήματος. Ήταν, όπως έγραψε η Κλάρα Τσέτκιν, σαν το χελιδόνι που προαναγγέλει τον ερχομό της Άνοιξης. Στην Ελλάδα, η πρώτη απεργία των εργατριών έγινε στις 13 Απρίλη 1892 από τις υφάντριες του εργοστασίου των αδελφών Ρετσίνα στον Πειραιά. Εκείνη τη χρονιά οι εργοδότες αποφάσισαν να μειώσουν την αμοιβή των εργατριών από 80 σε 65 λεπτά το τόπι υφάσματος. Στο 1924 οι καπνεργάτες κατεβαίνουν σε απεργία. Οι συνθήκες εργασίας τους ήταν άσχημες, τα μεροκάματά τους μικρά, ενώ η εφεύρευση και η αξιοποίηση των μηχανών έφεραν ανεργία. Στην απεργία των καπνεργατών της Καβάλας σκοτώθηκε η καπνεργάτρια Μαρία Χουσιάδου. 1926. Στην απεργία στο εργοστάσιο Παπαστράτο στο Αγρίνιο, στην ομάδα των εργατών που περιφρονούν την απεργία και τις συγκεντρώσεις, συμμετείχε και η εργάτρια Βασιλική Γεωργατζέλη, μητέρα 2 παιδιών και 6 μηνών έγκυος. Σκοτώθηκε στις 8 Αυγούστου 1926. Κατά τη διάρκεια πορείας των απεργών από τα πυρά της αστυνομίας. Το 1927 σκοτώθηκε η καπνεργάτρια Κωνσταντέλη, επίσης από το Αγρίνιο, και η Αναστασία Καρανικόλα στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης στις 9 Μάη του 1936. Και επέλεξα να σας τα πω όλα αυτά γιατί θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι είναι πολύ το αίμα, πάρα πολύ, για να το σκεπάσουμε με φιωριτούρες και ανούσιες διασκεδάσεις για μια τέτοια ημέρα που πρέπει σεβασμός στα θύματα αυτών των αγώνων. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη Μαριάνθη των Ανέμων. Είναι ο στιχουργός ο Μάνος Χατζηδάκης και ο συνθέτης και τραγουδάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη.
Από άγνωστο χωριό κοντά στο Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό
τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες ας νεκρούς, ασά τους δισεκτούς καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λεμαριά, δίκημα από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Γύρω από την Έφεσο δεν ήμουν ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες για εραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις στοχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια αναμνήσια τυχής. Μερέ Μαριά, δική μου από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Στις μέρες μας όμως φαίνονται αυτονόητα μερικά πράγματα κατακτημένα για τις γυναίκες. Η βάρβαρη φύση όμως του καπιταλιστικού συστήματος ακόμα παράγει καταπίεση και φυλετική και ταξική εκμετάλλευση. Το καπιταλιστικό σύστημα έδωσε τη δυνατότητα στην πιο πλατιά χρησιμοποίηση της γυναικείας μισθωτής εργασίας ως φθηνότερης βέβαια εργατικής δύναμης σε σχέση με τον άντρα. Η εργασία των γυναικών και των παιδιών έγινε αντικείμενο της πιο σκληρής εκμετάλλευσης από το κεφάλαιο. Ο καπιταλισμός στην πορεία εξέλιξής του προσπάθησε να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν την ιδιαίτερη πτυχή του προβλήματος της ανισοτιμίας λόγω φύλου. Αναγκάστηκε να δώσει ορισμένα εφόδια στις γυναίκες γενικά. Μόρφωση, κάποιες κοινωνικές παροχές, δικαίωμα ψήφου, οικογενειακό δίκαιο κλπ. Για να μπορεί να τις εκμεταλλευτεί περισσότερο. Έκανε παραχωρήσεις όμως χωρίς να χάσει το ταξικό προνόμιο να εκμεταλλεύεται το γυναικείο φύλο. Η ίδια η ταξική πάλη και οι κατακτήσεις των γυναικών στις σοσιαλιστικές χώρες βοήθησαν να υπάρχουν ορισμένες κατακτήσεις. Αρκετές γυναίκες που ανήκαν σε αστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μέσω των φεμινιστικών φορέων τους είχαν μια ορισμένη προσφορά σε αγώνες για την ψήφο των γυναικών και την κατάργηση αναχρονιστικών νόμων. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, αστικά και οπορτουνιστικά κόμματα υιοθέτησαν στα προγράμματα και κυρίως στις διακηρύξεις τους, στα λόγια που λέμε, θέσεις για την ισότητα της γυναίκας. Ταυτόχρονα, τα κόμματα αυτά την ισοτιμία των γυναικών τη βλέπουν στα χαρτιά, όχι στη ζωή. Τη βλέπουν σε αντιπαράθεση με τους άντρες και την εξουσία που κατέχουν, εξού και η πατριαρχική κοινωνία που επικαλούνται. Λες και σε θέσεις εξουσίας δεν υπάρχουν γυναίκες. Βλέπουν την ισοτιμία να σταματά εκεί που απειλείται η κερδοφορία του κεφαλαίου και η σταθερότητα του αστικού πολιτικού συστήματος. Δεν θέλουν και δεν μπορούν να χτυπήσουν την ανισότητα στη ρίζα, γιατί αυτό το χτύπημα έρχεται σε αντίθεση με τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετούν. Η θέση της γυναίκας στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο παραμένει ανισότιμη, παρά τη θεσμική εξίσωση που δεν έχει αναιρέσει ολοκληρωτικά τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τις γενικότερες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αλίμονο πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι, την Τασούλα από την Ένα Βενετσάνου, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν προκαταλήψεις. Εμάθατε τι έγινε στις Πάτρα στα χωριά, εντύθηκε μια κόρη η κακούργα στα ευρωπαϊκά.
Εμάθατε τι έγινε στις Πάτρα στα χωριά, εντύθηκε μια κόρη κακούργα στα ευρωπαϊκά. και πάει στον καθενέ. Τον καφετζή διατάζει κακούργα, καφέ και ναρκελέ. Σηκώνε το Βαγγέλης και πάει στο καφενέ. Βλέπει την αδελφή του την Τασούλα, φουμάρει ναρκελέ. Γιατί μωρή Τασούλα με το ρολόι σου πρόσβαλε σε μένα το Βαγγέλη κι ουλό το σόι σου. Γιατί μωρή Τασούλα με τη πρόδωσε σε μένα το Βαγγέλη και την πατρίδα σου. Δυο μαχαιριές της δίνει με στη δεξιά μεριά, της έφαγε σηκώτη της καημένης και τη μισή καρδιά. Κι όταν την επερνούσαν από τα μαγαζιά, ράγισαν τα ποτήρια της καημένης και σπάσαν τα γυαλιά.
Αυτά τραβάνε οι γυναίκες. Να δούμε όμως και την αιτία. Τα καπιταλιστικά κράτη και οι διακρατικές ενώσεις, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ, με την πολιτική τους καθόρισαν και καθορίζουν τη σημερινή τραγική κατάσταση και για τη θέση των γυναικών σε μια σειρά από χώρες του κόσμου. Από τις ΗΠΑ και γενικά τις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες έως αυτές της Αφρικής, της Ασίας κλπ. Εκεί ξεδιπλώνεται όλη η γκάμα της γυναικείας ανισοτιμίας και καπιταλιστικής βαρβαρότητας σε βάρος μας. Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού και τη θέση του κάθε κράτους στο υπεριαλιστικό σύστημα. Τα προβλήματα των γυναικών της Μέσης Ανατολής και της Ασίας είναι συνέπεια της πολιτικής του υπεριαλισμού στις χώρες αυτές και βεβαίως της κυριαρχίας της αστικής τάξης της κάθε χώρας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι ο πόλεμος των Αμερικανών και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο Αφγανιστάν ξεκίνησε με πρόσχημα του εκδημοκρατισμού, της κατάργησης της μπούρκας και της θανατικής ποινής με λιθοφολισμό στις Αφγανές. Ο φονταμεταλισμός ανακηρύχθηκε ως κύριος εχθρός όλης της ανθρωπότητας για να συγκαλυφθεί η βάρβαρη επιθετική πολιτική του υπεριαλισμού. Μια σειρά λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς γυναικείες οργανώσεις, κυρίως με την καθοδήγηση της σοσιαλδημοκρατίας στο όνομα καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών και των υπαρκτών τους προβλημάτων, αθώνουν τον καπιταλισμό που είναι ο βασικός ένοχος. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν παραγνωρίζουμε αναχρονιστικές και αντιδραστικές αντιλήψεις που αποτυπώνονται θεσμικά και έχουν την έκφρασή τους στον καθημερινό τρόπο ζωής των γυναικών. Όμως, όλες αυτές οι οργανώσεις προβάλλουν ως κύρια αιτία πολιτιστικές, θρησκευτικές και εθνικές διαφορές, με τη βοήθεια των φιλελεύθερων και των σοσιαλδημοκρατών. Τι ξεχνούν να μας πούν? Την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και αυτό που ισχυρίζονται, κατά την ταπεινή μας γνώμη, είναι εξαιρετικά ουτοπικό. Να πιστεύει δηλαδή κάποιος ότι μπορεί να καταργήσει την θρησκευτική ή φιλετική καταπίεση, αν δεν καταργήσει την ταξική εκμετάλλευση. Όπως όμως με ειδοποιούν από το κοντρόλ, έχει εισβάλει στο πάμε η θιά μου η αμερσούδα, δεν κρατάει όπλο όπως μερικοί, χαλβά λέει κρατάει, θα πάω εγώ να δω τι γίνεται, γιατί έχει περιλάβει έξω τη Δέσποινα που μας νοικοκυρεύει και της αφιερώνουμε και το τραγούδι της Δέσποινας που είναι από το Σωματείο των Καθαριστριών. Εσείς λοιπόν θα ακούσετε όμορφα όμορφα την Παναγία των Παρισίων, των Πατησίων, με συγχωρείτε, γιατί είναι η Θιά και βιάζομαι και κάνα σαρδάμ. Αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Κάτσου από το δίσκο Πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη και το ερμηνεύει η Γιάννα Κατσαγιώργη. Καλή ακρόαση σε εσάς, καλά ξεμπερδέματα σε μένα.
Τη μέρα που γεννήθηκα με πήρανε τρισγύφτη και στράτα στράτα με έφεραν εδώ στον ποδονύφτη. Τα σπίτια τότε φτώχικα, ξεσκέπαστο το ρέμα. Το γάλα ήταν όνειρο και παραμύθι κρέμα. Μα εμένα μου δώσει ζωή λαχτάριστες καμπύλες που για τους άντρες άνοιγαν τον ουρανό τις πύλες και μου λέγαν στενάζοντας καθώς με παίρναν κρέφα. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Ρυθμούς και γράμματα δε σκάμπαζα ούτε λέξη και ένα παιδί της γείτονιας που χάμαζε του μπλέξη έπαιζε με τα κόρντεον σε μια μικρή ορχήστρα και με το ζόρι με βάλε να γίνω τραγουδίστρα. Δε γήκα στο πάλκο μια βραδιά κι ο θάλμα των θαυμάτων πάψαν των σκύλων οι φωνές. Οι τσάπινες των γάτων και μου λέγαν οι φίλοι μου παιδιά του εργοταξίου. Εσύ μασά στη Μοσχολιού και τώρα στην Αλεξίου. Εσύ μασά στη Μοσχολιού και τώρα στην Αλεξίου. Με το καιρό βαρέθηκα τον ακορντεονίστα. Τα λόγια του μου φέρνανε και κούραση και νύστα. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκα κάποιο συνταξιούχο κι είχα σπιτάκι καθαρό σιδερωμένο ρούχο και έμαθα σαλισμόνισα του τραγουδιού τα φάλτσα να φτιάχνω φινομούσατα και μακαρόνια σάλτσα κι όλοι έλεγαν σε γιορτές, σε γάμους, σε βαφτίσια. Εσύ θα γίνεις Παναγιά μια μέρα στα Πατήσια. Εσύ θα γίνεις Παναγιά μια μέρα στα Πατήσια. Thank you.
Καλησπέρα, Θιά Μερσούδα. Θέλεις να μας πεις και να σε ακούσουν εδώ και οι φίλοι και οι φίλες ακροάτες και ακροάτριες, γιατί 100χρονό γυναίκα έφυγες από το σπίτι και ανέβηκες όλα αυτά τα σκαλιά του Πάμε για να έρθεις εδώ στην εκπομπή?
Μα να μην έρθω, κοκόνα μου. Να σου ευχηθώ που θα κάνεις εκπομπή για τις γυναίκες. Κάτσε να πω μια καλησπέρα στο παιδί, να το φιλέψω λίγο χαλβά που έφυγε.
Ποιο παιδί?
Τον Άρη.
Α, ο Ανάρη που είναι στην κονσόλα.
Ναι. Παντρεμένο είσαι εσύ.
Για, μην ανακατώνεσαι. Άστα το παιδί.
Σου μπρεσί να ρωτήσω το παιδί.
Για πες λοιπόν, τι έγινε εδώ έξω με το χαλβά, τους άρεσε?
Έτσι μου είπανε, και είναι το καλό το παιδί, ο Δημήτρης. Το φίλεψα βέβαια.
Φίλεψε και το Δημήτρη.
Υγεία να έχει, υγιέστατο να είναι, ευγενέστατο ήταν.
Ο Δημήτρης.
Ναι. Δεν μπορώ να πω. Παντρεμένη.
Βρέθια, μην ανακατώνεσαι. Μα θα τους παντρέψεις όλους.
Δουλειά σου, εσύ. Δουλειά σου.
Λοιπόν, για πες εδώ, τι ήρθες να κάνεις.
Ήρθα να ακούσω την εκπομπή για τις γυναίκες.
Καλώς όρισες καταρχήν, Θιά Μερσούδα.
Καλώς σε βρήκα, κοκόνα μου.
Να σας πω λοιπόν ότι η Θιά μου η Αμερσούδα είναι πολύ αγαπημένη και μιας και ήρθε εδώ μέχρι να συνηθίσει, γιατί την...
Μου έχεις βάλει και αυτά τα ακουστικά και ακούω τη φωνή μιας. Ποια είναι αυτή που μιλάει?
Η δική σου φωνή είναι, Θιά.
Και η δική μου.
Ναι,
η δική μου είναι έτσι φωνή.
Η Θιά μου είναι από τη Σμύρνη. Είναι λοιπόν μια γυναίκα 100 χρονών, πολύ έξυπνη. Είναι γυναίκα λαϊκιά της εργατικής τάξης. Θα ακούσει την εκπομπή και όταν θα θέλει να παρέμβει, θα παρέμβει. Να συνεχίσω εγώ, Θιά, λες?
Ναι, συνέχισε εσύ και άμα θέλω εγώ κάτι θα σου πω.
Ο Άρης πάντως δεν είναι παντρεμένος, να το ξέρεις. Λοιπόν, το είπαν αυτό.
Η ώρα η καλή παλικάρι.
Θα συνεχίσουμε εμείς. Να πούμε λοιπόν ότι τα βάσανα μιας γυναίκας της εργατικής τάξης δεν ξεπερνιούνται ούτε από τις ίσες φιλετικές ευκαιρίες, ούτε από τα προγράμματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ούτε από το lifestyle της δυναμικής καριέρας που έτσι κι αλλιώς έχει θαμπώσει μέσα στη δίνη της καπιταλιστικής κρίσης. Τα φλιναφήματα περί κοινωνικού φύλου και άλλων μοντέρνων θεωριών της αστικής ιδεολογίας που ανθούν κυρίως μέσα στις σχολές και στα αμφιθέατρα, όχι μόνο δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στα κορίτσια των εργατικών λαϊκών οικογενειών για την πραγματική αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας, αλλά τις συγκαλύπτουν και αποπροσανατολίζουν. Κατά τους φορείς αυτών των θεωριών, το φύλο διακρίνεται σε βιολογικό και κοινωνικό και η διάκριση άνδρας-γυναίκας δεν υφίσταται, γιατί οι άνδρες και οι γυναίκες είναι μεταβαλλόμενες υποκειμενικότητες, κατασκευάσματα της κοινωνίας. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ιδεαλιστική θολούρα, η φύση του γυναικείου ζητήματος χάνει την ταξικότητά της. Παρουσιάζεται σαν ένας αδιάκοπος πόλεμος ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Σε αυτού του είδους τις αναζητήσεις αρέσκονται όλων των λογιών οι ρεφορμιστές και οι οπορτουνιστές. Τραγικό αλλά και περίτρανο παράδειγμα είναι η Γαλλία, που θεσπίζει νόμους απαγόρευσης της μαντήλας, της μπούρκας, του χιτζάμπ με πρόσχημα την ελευθερία των καταπιεσμένων γυναικών μουσουλμάνων. Ταυτόχρονα όμως η Γαλλία το 2010 πούλησε όπλα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαουδική Αραβία, που με βάση τα στοιχεία του ΙΕ έχει εξοπλίσει τον ISIS, που σφάζει κατά χιλιάδες γυναικόπαιδα παντού. Και στην Ασία και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Κατασκευάζουν λοιπόν ζεσουίδες υποκριτές και επιχειρούν να μας πείσουν αφενός ότι ο εχθρός είναι οι μουσουλμάνοι, Άραβες, Σύριοι κλπ. Και όχι ο υπεριαλισμός του κεφαλαίου που θέριζε λαούς και κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας μέχρι και σήμερα, διεξάγοντας ιερούς πολέμους στο όνομα του Χριστού, θυσιάζοντας λαούς στο βωμό του κέρδους. Για να μην πω, που θα πω δηλαδή, γιατί δεν το λέω τώρα, γιατί μπορεί να θέλει να το πει η Θιά, η Αμερσούδα, για τους νόμους για τις απολύσεις των εγγύων.
Αυτή η Αξιόγλου, λες.
Θιά, δώσ' μου μισό λεπτό, θα σε αφήσω να πεις ό,τι θες για την κυρία Αξιόγλου.
Λοιπόν, καλά, κοκόνα μου.
Οι γυναίκες λοιπόν στη Δύση είναι ελεύθερες? Δεν υφίστανται καταπίεση, εκμετάλλευση? Δεν υπάρχει τράφικινγκ και πορνεία, εμπόριο γυναικείας και παιδικής σάρκας? Και όλα, μα όλα συμπυκνώνονται στο dress code των θρησκειών? Χωρίς βέβαια να υποστηρίζω ότι η λύση είναι οι θεοκρατικές κοινωνίες και καλά κάνουν που τις λιθοβολούν, τις καταπιέζουν κλπ. Αλλά μου ξανάρθε στο μυαλό. Νόμος για απολύσεις εγγύων. Άλλη είναι η λύση. Και θα την πούμε. Θα ακούσουμε ένα δυνατό τώρα. Να μιλήσω κι εγώ λίγο εδώ με τη θιά την Αμερσούδα. Και θα επανέλθουμε.
Τραγούδι θα ακούσουμε τώρα.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι θιά που θα σε συγκινήσει πολύ.
Να δούμε.
Ενδελέχεια. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία.
Ο έρωτας μυρίζει Ουκρανία. 40 χρόνια δάνειο, αμάξι ανοιχτό απ' την Ασία. Σκυλάδικο σαπίζει επαρχία. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία. Σκυλάδικο σαπίζει επαρχία. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία. Χρυσό σταυρό και μέσα λέρα, στα 12 το πιάσαν για ληστεία. Μην ψάχνεις πως τη γλίτωσα, δεν έχει πια καμία σημασία. Δεν ξέρω πως σε λέγαν στη Ρωσία. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία. Δεν ξέρω πως σε λέγαν στη Ρωσία. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία. Παντού σκοτάδι, τον άφησε την ψάχνει αστυνομία. Πώς πέρασε τα σύνορα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Της έσπασε τα δόντια με μανία. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία. Της έσπασε τα δόντια με μανία. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία.
Και παίρνοντας πάσα από το τραγούδι, θέλω με περίσσια πίκρα να διαπιστώσω ότι δεκάδες είναι τα τραγούδια που περιγράφουν την καταπίεση ως θανάτου των γυναικών που εξωθούνται στην πορνεία. Αυτό που μερικοί δεν αντιλαμβάνονται είναι ότι δεν εξυμνούν ούτε το φαινόμενο ούτε τις γυναίκες πόρνες. Στυλιτεύουν, αναδεικνύουν την υποκρισία της κοινωνίας που σαπίζει μαζί με το απάνθρωπο σύστημα. Είναι οι καταστάσεις αυτές που παλεύουμε να καταργήσουμε, που θα καταργηθούν εντελώς μόνο με το πέρασμα σε μια άλλη κοινωνία. Χαρακτηριστικά για την πορνεία, επειδή τελευταία ακούμε και διάφορα από ψευτοδικαιωματικές νεοφεμινίστριες και λοιπά για την αυτοδιάθεση του σώματος και τα λοιπά, δηλαδή ότι τι, είναι επιλογή η πορνεία. Να πούμε όμως γιατί φτάσανε ως εκεί. Η πορνεία είναι η έσχατη μορφή εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης της γενετήσιας λειτουργίας που υποβιβάζει τον άνθρωπο σε εμπόρευμα πάνω στον οποίο θα λειτουργήσουν οι κανόνες της αγοράς. Είναι φαινόμενο σύμφυτο με τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες, φαινόμενο της ταξικής εκμετάλλευσης και της φυλετικής καταπίεσης της γυναίκας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε την πορνεία ως επάγγελμα με το νόμο 2734 του 1999 και πρόβαλε την πορνεία ως επαγγελματικό προσανατολισμό, χαρακτηρίζοντάς την ως επάγγελμα ελεύθερης επιλογής. Επικαλέστηκε η τότε κυβέρνηση το Σύνταγμα και το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας. Τώρα έχουμε τους ψευδοδικαιωματικούς, τους Σιριζαίους και τις Σεριζαίες και διάφορες ομαδούλες εκεί να μας λένε ότι είναι και δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος. Ξεχνάνε όμως να μας πούνε πώς και πόσο στήριξε η πολιτική τους το δικαίωμα στην εργασία, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση. Ξεχνάνε να απαριθμίσουν τους κοινωνικονομικούς λόγους για τους οποίους μια γυναίκα οδηγείται σήμερα στην πορνεία. Για να εξελιχθούν λοιπόν τα οικονομικά και κοινωνικά αίτια της πορνείας, χρειάζεται μια άλλη οικονομία, μια άλλη πολιτική, μια άλλη εξουσία. Το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα είναι εκτροφείο αναπαραγωγής του φαινομένου της πορνείας. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να προσφέρει ο γερμανικός ΟΑΕΔ σε άνεργη θέση εργασίας σε πορνείο. Αυτή είναι η Ευρώπη του διαφωτισμού, των ίσων ευκαιριών, της ισότητας των γυναικών και όποιος θεωρεί ότι είναι επάγγελμα η πορνεία που παράγει υπεραξία, μάλιστα γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό, ας προσανατολίσει επαγγελματικά την κόρη του, τη γυναίκα του, την αδερφή του, ώστε να γίνει ο ίδιος ένας επιτυχημένος νταβατζής. Εγώ, συναδέλφισες και συνάδελφοι, θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, που είναι «Νέγρα Παλακίδα». Δεν το έχουμε ξαναπαίξει εδώ στην εκπομπή, είναι και live η ηχογράφηση, αλλά δεν πειράζει, είναι καλή. Είναι η στίχη της Ανθής Μητροπέτρου, η μουσική είναι του Περικλή Μπισκίνη και τραγουδά η Ξένια η Γαργάλη. «Νέγρα Παλακίδα».
Με λίγα γρόσια πληρώμη, με πήραν από τη φύλη, σαν ευκαιρία ακουστή, αλλά στα αλήθεια παγωγή. Το σώμα μου το σκοτεινό που μένει ρημαγμένο είναι στη νύχτα ένα κένο για πάθος διψασμένο. Υπόγεια με μπαχαρικά, λίγο πιο πέρα η αγορά για κρέας και για συντροφιά κι εγώ καμάκι στα στενά σαρκα. Για όμως είναι αφόρμη, για μένα μαγικό χαλί, της φυλακής μου το κλειδί. Στα στενά, σαν καμού η αυτή δική. διψασμένο.
Ήταν και τα χειροκροτήματα. Λοιπόν, τώρα που γυρίσαμε, να κάνω μερικές ερωτήσεις στη θιά μου την Αμερσούδα, γιατί είναι στα καρφιά, έχει δουλειές, θέλει να φύγει. Λοιπόν, θιά, η κυρία Αχτσιόγλου, η Υπουργός Εργασίας, είναι αριστερή?
Ποια λες αριστερή? Αυτή την Αναμικιώρα.
Αναμικιώρα.
Αναμικιώρα, Αναμικιώρα, Ζευζέκα, δικαιωματικά, ψευτοδικαιωματικά, γιαλαντζή αριστερή είναι κοκόνα μου αυτή. Εμένα θα ακούς.
Εσένα θα ακούω, αρθιά. Γιατί τι έκανε?
Δεν είδες. Δεν είδες, μόλις μπήκανε οι εργάτες να πουν τα αιτήματά τους, πώς τράβωσε τη μούρη της. Λες και τις δίνανε κινίνο. Λες και τις εδώ έκανε κινίνο έκανε.
Όταν πήγε ο Πέρος, λες εκεί.
Ναι. Ποιοι? Οι εργάτες. Που αν δεν ήταν οι εργάτες, πώς θα κάναν τσιλόρδι αυτοί, με λες? Για πες με.
Με τον ιδρώτα των εργατών κάνουν τους λόρδους.
Βεβαίως. Αν δεν ήταν οι εργάτες, πού θα τα βρίσκανε αυτοί? Αν δεν παίρναν τον πλούτο των εργατών, από τη δουλειά των εργατών, πού θα βρίσκανε αυτοί να κάνουν τους λόρδους?
Από εκεί λες, ε?
Από εκεί λέω, ναι.
Και κάνει, και την, κάνει και την αριστερή.
Τη γιαλαντζή αριστερή.
Την έχουμε καταλάβει, όμως εσύ θεία την έχεις καταλάβει, ε?
100 χρονό είμαι, μάνα μου. Να μην καταλάβω. Να μην έχω πείρα στη ζωή.
Αυτή είναι η θεία μου η Αμερσούδα. Βιάζεται να φύγει. Πού θα πας τώρα?
Θα πάω να βρω τον Πέρο.
Τι τον θες?
Θέλω να τον ερωτήξω κάτι.
Σαν τι δηλαδή θα τον ρωτήξεις?
Να τον ερωτήξω. Πήρε αυτή η Αναμικιώρα το ριζοσπάστη ή όχι?
Και τι θα κάνεις δηλαδή μετά?
Τι θα κάνω μετά?
Θα πας μαζί με τον Πέρο?
Θα πάω όπου πάτε, θα έρχομαι και
θα έρχεσαι, θιά.
Θα έρχομαι, θα με λες από πριν. Μια μέρα πριν θα με λες, θιά, να είσαι έτοιμη. Και εγώ θα έρχομαι, κοκόνα μου. Για να έρχομαι μαζί σας.
Για να βλέπεις τα μούτρα τους που γίνονται ξινά.
Ναι,
σαν
ναι,
να παίρνουν κινίνο.
Ναι, γεια, σαν να παίρνουν κινίνο.
Αυτή είναι η θιά μου η Αμερσούδα. Να την αφήσουμε λοιπόν τώρα να πάει να βρει τον Γιώργο τον Πέρο, ναι. Να τα κανονίσουν πότε θα ξαναπάμε εκεί στην Αχτσιόγλου. Να την
να τη δούμε. Ριζοσπάστη.
Να τις δούμε ριζοσπάστη λοιπόν. Και εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πούμε λοιπόν, αφού ακούσαμε όλα αυτά και την ταξική και φυλετική ανισοτιμία που δεν μπορεί να λυθεί σε αυτό το βάρβαρο το καπιταλιστικό σύστημα. Ωραία, λοιπόν, και τι θα κάνουμε? Θα ρωτήσει προβοκατόρικα ή και καλόπιστα κάποιος? Απαντάμε for both. Αντιπαραθέτουμε με σθένος την ανωτερότητα του σοσιαλισμού και της κατακτήσεως στον τομέα της ισοτιμίας της γυναίκας. Δεν επιτρέπουμε τη δυσφήμιση που επιχειρούν με χειδαιότητες ότι η κοινοκτημοσύνη των μέσων παραγωγής αφορούσε τις γυναίκες. Ανοίγουμε μέτωπο σε προκαταλήψεις, στερεότυπα και αναχρονιστικές αντιλήψεις γύρω από τα ζητήματα της οικογένειας, των σχέσεων, του γάμου, του χαρακτήρα του ατομικού νοικοκυριού, το περιεχόμενο του ελεύθερου χρόνου, για τη συμμετοχή στην ταξική πάλη, για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εργατικού και κοινωνικού ελέγχου σε συνθήκες εργατικής λαϊκής εξουσίας. Προβάλλουμε τη γυναίκα αγωνίστρια που εξελίσσεται και αντέχει γιατί είναι γνώστης της αλήθειας, απαλλαγμένη από μεταφυσικές αντιλήψεις. Την εργάτρια που μπορεί να αναδειχθεί σε πρότυπο όταν συνειδητοποιεί την ταξική της θέση και το ρόλο της στην κοινωνική εξέλιξη. Ανοίγουμε μέτωπο στις οπορτουνιστικές και νεοφεμινιστικές απόψεις που αποπροσανατολίζουν και εκτρέπουν το γυναικείο ζήτημα από τον πραγματικό του χαρακτήρα. Πεδίο δόξης λαμπρό είναι ο πόλεμος που μας έχουν κηρύξει με τους αντιλαϊκούς νόμους, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, το δικαίωμα στην απεργία, ενάντια στους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Για εμάς τις γυναίκες που μας παραμυθιάζουν με την κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να συνταξιοδοτούνται όλες οι γυναίκες εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότησες στα 67 τους χρόνια. Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να χάνει η νέα κοπέλα το επίδομα άδειας μητρότητας γιατί της λείπει ένα ένσημο. Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να βάζει ο λαός μας όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, τους παιδικούς σταθμούς, τους δωρεάν. Τέλος πάντων, που θα έπρεπε να είναι και για εργαζόμενες και για άνεργες μητέρες. Μιλάνε για ισότητα ανδρών-γυναικών και εννοούν ισότητα στις συντάξεις πείνας, στις υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Επικαλούνται ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο μόνο και μόνο για να φέρουν την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα χωρίς εξαιρέσεις. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργό γύρανση. Μα εντωμεταξύ έχουν εφεύρει κάτι όρους, κάτι λέξεις, κάτι είναι... Δεν μπορεί να τις χαρακτηρίσει κανείς. Ενεργός γύρανση. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Λιλίθ, με την Ένα Βενετσάνου. Ζούμε άχαρες, μικρές ζωές. Ποια τα μάγια θα μας λύσει. Μες στα σπίτια ζούμε σιωπηλές. Ποια το φόβο θα νικήσει. Τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής και πλησιάζει η ώρα να σας αποφωνήσω, σκέφτηκα να καταθέσω κι εγώ τη μαρτυρία μου, την προσωπική. Για την ημέρα της γυναίκας εννοώ. Να σας πω λοιπόν ότι είναι μεγάλη κατάκτηση και τιμή να είσαι μέλος κλαδικού ταξικού συνδικάτου που ανδροκρατείται. Είναι όμως και απόδειξη ότι τα ταξικά συνδικάτα με συνέπεια αγωνίζονται για την ισοτιμία των γυναικών και όχι για την ψευτοϊσότητα, σε αντίθεση με τα αστικά νεοφεμινιστικά και ιδεαλιστικά γυναικεία κινήματα του ψευτοδικαιωματισμού. Στις γενικές συνελεύσεις συνήθως οι συναδέλφισες είμαστε μετρημένες στα δάχτυλα του Συνδικάτου Μετάλλου, καθόμαστε μαζί. Άπειρες φορές με έχουν ρωτήσει, στο μέταλλο είσαι, τι κάνεις εκεί? Απαντάω σκοπτικά πάντα, είμαι τσιμπίδας, ηλεκτροσυκολητής. Θα έπρεπε να απαντάω. Αγωνίζομαι μαζί με τους άντρες συναδέλφους μου για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και να μην θρηνούμε θανάτους αγαπημένων συναδέλφων, αγωνίζομαι ενάντια στην απληρωσιά και στις απολύσεις, ενάντια στις αντιδραστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα καταστροφικά πολεμοχαρή σχέδια των μονοπωλίων του ΝΑΤΟ. Δεν τα έχει λύσει όλα τα ζητήματά της, ούτε η πρωτοπορία των ταξικών αγώνων. Αλλιώς θα ήξεραν ότι το ίδιο πλαίσιο πάλης έχουν και οι εμποροϊπάλληλοι που το 98% του συλλόγου τους είναι γυναίκες. Υπάρχουν όμως άνδρες συνάδελφοι που απαντούν εκ μέρους μου. Μερικές γυναίκες ρε, σας βάζουν τα γυαλιά, θέλουν 10 σαν εσάς. Απολαμβάνω το σεβασμό τους, την ευγένειά τους που όταν βρίζουν δεν ξεχνούν ποτέ να πούν συγγνώμη Μαρία και ας μην με νοιάζει καθόλου που βρίζουν μπροστά μου. Εκτιμώ το φιλότιμό τους και τη συναδελφικότητά τους όταν πάντα νοιάζονται να επιστρέψω με ασφάλεια τα βράδια σπίτι μου από τις γενικές συνελεύσεις. Να με συμπαθάτε λοιπόν, αλλά καμία ιδιότητα από όσες διαθέτουμε εμείς οι γυναίκες που συμμετείχαμε ή συμμετέχουμε ή θα συμμετέχουμε στους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν δεν απομονώνεται για να γιγαντωθεί μόνο μία, αυτή της μαχήτριας, της αγωνίστριας. Τις θέλω όλες δικές μου τις ιδιότητες του φίλου μας. Γυναίκα, αγωνίστρια, μάνα, αγαπημένη σύντροφο ζωής. Και σήμερα και κάθε μέρα με περίσσια ευαισθησία, αγάπη, πείσμα, σθένος σπάμε τις αλυσίδες της σκλαβιάς των στερεότυπων της μικροαστικής κοινωνίας και αγωνιζόμαστε συλλογικά μέσα από τα ταξικά συνδικάτα για την απελευθέρωση της τάξης μας και του φίλου μας. Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Ζήτω μας, πραγματικά. Έτσι θα σας αποφωνήσω, αφού σας πω το γνωστό και παραδοσιακό. Θα το ακούσετε μετά εσείς το γνωστό άσμα με τον Δημήτρη Πουλικάκο. Το ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Από μένα, καλό βράδυ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 8 με 9. Καλό βράδυ, λοιπόν, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα, γρανάζει, δεν γυρνά.
Βαρέθηκα πια τις ψαγμένες με τα κασκόλ στον Ιαννό, τις βαθιστόχαστες κουβέντες, το άδειο βλέμμα στο κενό. Του λένε ναι και είναι ίσως, όχι τις πιο πολλές φορές, για τη χαρά νιώθουνε μίσος, θέλουνε να δείχνουν σοβαρές. Το σοφόν, τη σοφία, ανερεί το αιδίον κολονάκι, γουρνάζει, σημειώσατε δύο. Πέτας κι ο Μάρκος δεν εσώσαν να τελειώσουν το δύο. Κορονάκι, μπουρνάζι, σημειώσατε δύο. Ζήτωσαν λοιπόν τα κοριτσάκια, ξύζενε μαλλιά, τα κατακόκκινα χυλάκια. ξέρουν λίγα και καλά. Ζήτωσαν τα λαϊκά κορίτσια με το βαθύ το δεκολτέ, που στα αγόρια λένε όχι από σπανίως ως ποτέ. Το σοφόν η σοφία ανερεί το αιθείο, κολονάκι γουρνάζει. Σημειώσατε δύο, κι ο Ζαμπέτας κι ο Μάρκος δεν τελειώσανε ο δύο. Κολονάκι γουρνάζει, σημειώσατε δύο.